sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameweka heshima yake katika kusafisha sura ya chama tawala cha African National Congress ANC. Atakiongoza chama hicho kuelekea mtihani wake mkubwa zaidi wa enzi ya kidemokrasia wakati wa Afrika Kusini watakaopiga kura siku ya Jumatano. Ramaphosa, ambaye alisaidia kuanzishwa kwa chama kikubwa zaidi cha madini nchini humo na baadaye kuwa mmoja wa wafanyabiashara wake tajiri sana, alichukua wadhifa wa urais mwaka 2018 na kunusurika katika kashfa ya utovu wa nidhamu na kuchaguliwa tena kushika usukani wa ANC mwaka 2022. Amepambana kuinua ukuaji wa uchumi, kushughulikia uhaba mkubwa wa ajira, huku thuluthi moja wa Afrika Kusini wakiwa hawana ajira, au kumaliza kukatia kwa umeme, jambo ambalo wapiga kura wake wanatarajiwa kuiadhibu ANC katika sanduku la kura kesho Mei 29. Iwapo chama hicho kitapoteza wingi wake kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 30, kama kura za maoni zinavyotabiri, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema Ramaphosa mwenye umri wa miaka 71 huenda asipate muhula wa pili. Waziri mkuu wa Burundi aliyefutwa kazi, Alain Guillaume Bunyoni, amefika mahakamani kukata rufaa dhidi ya hukumu yake kwa tuhuma zinazojumuisha kujaribu kupindua serikali, chanzo cha mahakama na mashahidi walisema Jumanne. Akiwa mmoja waliokuwa vigogo wenye nguvu serikalini, Bunyoni alikuwa waziri mkuu kutoka katikati ya mwaka 2020 hadi Septemba 2022 alipofutwa kazi, siku chache baada ya rais Evariste Ndayishimiye kuonya kuhusu madai ya njama za mapinduzi dhidi yake. Alihukumiwa mwezi Desemba kifungo cha maisha jela kwa msururu wa mashtaka ya kuwemo kupanga njama ya kupindua utawala wa kikatiba pamoja na kutumia uchawi kutishia maisha ya rais, kudhoofisha usalama wa taifa, kuyumbisha uchumi na kujitajirisha kinyume cha sheria. Jenerali huyo wa jeshi ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 52 alikuwa amekana mashtaka yote na kusema anapaswa kuachiliwa huru kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama moja ya Misri ilimhukumu aliyekuwa mgombea urais mtarajiwa Ahmed Tantawi siku ya Jumatatu kifungo cha mwaka mmoja jela na kazi ngumu kwa tuhuma za kugushi nyaraka za uchaguzi na kuzuiliwa kugombea katika uchaguzi kwa miaka mitano ijayo, wakili wake Khalid Ali alisema. Tantawi alikuwa mwanasiasa mashuhuri zaidi kumpinga rais Abdel Fattah al-Sisi alipokuwa akiwania muhula wa tatu mwaka jana. Tantawi alisitisha kampeni yake akisema makundi yenye uhusiano na serikali yamezuia kusanya idadi inayohitajika ya uidhinishaji wa umma ili kujiandikisha kama mgombea, na kwamba darzeni ya wanafamilia na washirika wake wamekamatwa. Mamlaka ilikanusha mchezo mchafu na kumshitaki kwa ukiukaji unaohusishwa na hatua ya kampeni yake kusambaza nakala zao za fomu za kupata idhini. Na Ukraine ilipata dola bilioni moja za msaada mpya wa kijeshi kutoka Belgiji katika makubaliano leo Jumanne, ambayo yanajumuisha ndege 30 za kivita aina F-16. Makubaliano hayo yalikuja wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alipoitembelea Brussels katika safari ambayo pia inajumuisha kwenda Uhispania na Ureno kutafuta msaada mpya wa kupambana na uvamizi wa Russia ulioanza tangu mwaka 2022. Makubaliano hayo yanahakikisha msaada wa usalama kwa Ubelgiji kwa wakati unaofaa, magari ya kisasa ya kivita, vifaa vya kukidhi mahitaji ya jeshi la anga na ulinzi wa anga wa Ukraine, usalama wa majini na kuondoa bomu ya kutegwa ardhini. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia siasa za Afrika Kusini, wakati wananchi wa taifa hilo wakijiandaa kwa uchaguzi hapo kesho. Nini kinachoelezwa?
Kura za maoni zinaonyesha kwamba chama kipya cha MK kinaongoza kwa 37.2%, ANC ikijikuta inashikilia nafasi ya 4.
Katika sehemu ya pili tutamulika mazungumzo ya amani yanayoendelea kwa sasa kati ya pande mbili nchini Sudani Kusini, ambayo yanafanyika nchini Kenya katika jaribio la kutafuta amani katika nchi hiyo inayokumbwa na moja ya mizozo mibaya zaidi duniani. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mridhi. Na msikilizaji, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, Afrika Kusini inajiandaa kwa uchaguzi hapo kesho Jumatano. Maafisa wa uchaguzi wa nchi hiyo wako kwenye maandalizi ya mwisho kabisa kwa ajili ya uchaguzi huo, miaka 30 baada ya nchi hiyo kumaliza utawala wa kibaguzi. Na huenda ikawa ni mara ya kwanza kwa chama tawala cha muda mrefu cha ANC kupoteza wingi wa kura kwenye bunge katika uchaguzi huu, kulingana na takwimu na tafiti mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa kabla ya sasa. Utafiti mwingi wa maoni umetabiri kwamba ANC itapata chini ya 50% na itakabiliwa na uwezekano wa kupoteza mamlaka kwa mara ya kwanza tangu iliposhinda udhibiti wa serikali iliyoongozwa na Nelson Mandela katika uchaguzi wa kwanza kabisa wa kidemokrasia nchini humo hapo mwaka 1994. Wengi watakumbuka ulikuwa ni uchaguzi ulioangaziwa kwa karibu sana wakati huo, rais huyo mkongwe akiwa ametoka gerezani na kuliongoza taifa hilo baada ya kuwa katika kizuizi kwa muda mrefu kiasi hicho. Katika jimbo la KwaZulu Natal kwa mfano, kamishina wa polisi Jenerali Ndilanla Muhwanizi alisema kwamba maafisa wa polisi 17,000 watatumwa katika sehemu mbalimbali za jimbo hilo la mashariki, akiongeza kwamba ni katika kukabiliana na kuongezeka kwa ukosefu wa utulivu wa kisiasa katika maeneo mahususi. Vituo vya kura vitafunguliwa saa moja asubuhi kesho Jumatano, huku matokeo ya awali yakitarajiwa kutolewa katika siku zinazofuata. Chini ya mfumo wa uchaguzi Afrika Kusini, na hili tutalizungumza baadaye kidogo na mchambuzi wetu, wananchi hupiga kura kwa vyama vya kisiasa ambavyo hupata viti bungeni kulingana na asilimia ya kura ambayo imepigwa, na hapo ndipo pia wabunge wanapata nafasi ya kumchagua rais. Kabla sijamleta mchambuzi wetu, kwa kweli tuko na wachambuzi kadhaa, kabla hatujawaleta basi kwanza tupate taarifa hii ambayo iliandaliwa awali na mwenzetu Mkamiti Kibayasi.
Katika mitaa ya Johannesburg, mabango ya wagombea yamewekwa kote mjini. Mpiga kura mmoja ameiambia VOA kuwa anataka mwendelezo na atapiga kura yake kwa ajili ya chama cha African National Congress, ANC. Mwingine anasema amechoshwa na atakipigia kura chama cha Democratic Alliance, DA. Katika matangazo ya video, kiongozi wa ANC Cyril Ramaphosa anasema wamepiga hatua katika kukidhi mahitaji ya msingi ya watu wa Afrika Kusini. Siku kadhaa kabla uchaguzi, mahakama ya juu ya Afrika Kusini iliamua kuwa Zuma hakustahili kugombea ubunge kutokana na hukumu ya uhalifu wa zamani. Uamuzi huo umekuja siku mbili baada ya Zuma kuambia maelfu ya wafuasi wake katika mkutano wa hadhara mjini Soweto kwamba chama chake cha MK kitasaidia kupunguza ukosefu wa ajira miongoni mwa masuala mengine iwapo kitashinda. Kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini kimefikia 32% kulingana na Benki ya Dunia na kuifanya kuwa nambari moja kwa wapiga kura wengi.
Nadhani changamoto yetu kubwa sana kama nchi ni kiwango chetu cha ukosefu wa ajira ambayo ni moja tatizo kubwa zaidi duniani.
I'll be voting for Action SA.
Nitapiga kura kwa ajili ya Action South Africa. Nadhani chama hiki kina kile tunachotaka katika nchi. Kwa sasa tuna tatizo la uhalifu, hakuna kazi.
Kwangu mimi itakuwa umaskini na ukosefu wa ajira, ukosefu wa matengenezo ya miundombinu ni swala jingine kubwa.
Karibu nusu ya watu milioni 62 nchini humo wamejiandikisha kupiga kura, anasema Tabo Masemola, afisa wa tume huru ya uchaguzi IEC, na anasema wako tayari kusimamia uchaguzi kwa ufanisi kama walivyofanya kihistoria.
The certified voters roll is currently.
Kwa sasa wapiga kura waliothibitishwa ni 27,700,000 na tunatumia daftari la wapiga kura kama msingi wa kujiandaa na kupanga uchaguzi. Kwa hivyo basi vifaa vyote muhimu vipo.
Material in place.
Anasema IEC imeruhusu mashirika 160 kutoka ndani na ya kimataifa kufuatilia uchaguzi na kuhakikisha ni wa uwazi. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Basi kama nilivyokuarifu, tutakuwa na wachambuzi kuangalia nini ambacho kinaendelea, nini kinachotarajiwa, nini kinasemwa, utafiti wa maoni na unaeleza nini, na hasa mustakabali wa nchi hiyo kisiasa katika moja ya chaguzi ambazo zinaangaziwa kwa karibu sana kwa sababu ya ushindani mkubwa ambao umeshuhudiwa katika nchi hiyo. Peter Bigenda ni mchambuzi wa siasa akitokea kule Pretoria, Afrika Kusini. Amekuwa akifuatilia kwa karibu kuhusu zoezi hili. Peter Bigenda, karibu kwa undani, na kwanza kabisa ni kupe nafasi unipe tathmini yako ya kile ambacho ni kipya au nini ambacho tunaweza kuangazia sasa hivi, kando na yale ambayo tumekuwa tukiyasema katika matangazo yetu, wakati zikiwa ni kama wanavyosema katika mchezo wa kandanda kwamba ni dakika za mwisho mwisho.
Wasikilizaji tu watakumbuka kwamba wale wananchi wa Afrika ya Kusini wanaoishi katika mataifa mbalimbali huko nje, hususan ni Ulaya, Marekani na hata baadhi ya mataifa ya Afrika wamekwisha kupiga kura zao tayari. Na sasa hivi kwa hapa ndani zilitengwa siku mbili maalum, yani jana na leo, kwa watu kama wazee, watu ambao labda pengine kesho hawatakuwa na nafasi ya kwenda kupiga kura. Watu hao walifanya maombi maalum na wakakubaliwa. Kwa hiyo zoezi hilo linaendelea vizuri, na kwa ujumla kwa kweli inaonekana kwamba kama hayatatokea mabadiliko mengine, zoezi zima la upigaji wa kura hapo kesho litaweza kuendeshwa vizuri.
Wale ambao wanafanya uchunguzi wa maoni, tafiti zinaonyesha nini kuelekea kwa kesho? Kwa sababu kumekuwa na gumzo kwamba inaonekana Rais Ramaphosa amepoteza umaarufu. Nini ambacho unakiona hapo, hasa wale wanaotoa takwimu kama hizo?
Mpaka dakika hii takwimu zinaonyesha, kwa mfano, katika mkoa wa KwaZulu-Natal, kura za maoni zinaonyesha kwamba chama kipya cha MK kinaongoza kwa 37.2%, kikifuatiwa na chama cha IFP ambacho kina 20.4%, na chama cha Democratic Alliance kikiwa na 14.5%. ANC ikijikuta inashikilia nafasi ya nne kwa 12.6%. Sasa utakumbuka kwamba mkoa huu una idadi ni mkoa wa pili kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya wapiga kura hapa nchini.
Kwa faida ya wale ambao labda hawaelewi mfumo wenyewe hapo Afrika Kusini, sasa ni mfumo wa kiuchaguzi na vile vile muundo wa serikali. ni kwamba vyama vyenyewe vina, baada ya kupigwa kura, rais mwenyewe anachaguliwa katika bunge. Hebu lielezee hili wale ambao labda hawajui wajue nini ambacho kitatarajiwa kufuatia kesho. Naam.
Ni swali zuri sana. Nashukuru kwa kuwa umeniuliza hilo swali. Afrika Kusini ukilinganisha na Tanzania ama mfumo wa Tanzania, hii ni mifumo miwili tofauti. Hapa Afrika Kusini raia hawawachagui wabunge, raia hawamchagui rais. Wapiga kura watakapoenda kesho kupiga kura, wanachokichagua ni chama wanachokipenda. Sasa kila chama kulingana na idadi ya kura walizopata, wanakuwa, naweza nikatumia neno la Kiingereza, allocated namba ya viti katika bunge.
Msikilizaji, Afrika Kusini inafahamika kwa sababu ya nguvu zake ilizonazo kama nchi, na hususan ukiangazia masuala ya uchumi, ni moja ya nchi zenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika. Labda moja ya nchi mbili tatu tu zenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika, na hivyo uzito wake huo kuhusiana na uchumi hasa unaifanya iwe pia ni nchi ambayo inaangaliwa na wengi katika eneo, wengine wakiwa ni majirani hapo au hata wale ambao sio majirani wa moja kwa moja. Tukizungumza hapa kuhusu Afrika Mashariki, ukanda huo wote, Kenya, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda, nchi hizo zote kwa njia moja au nyingine na zinginezo zina mahusiano kwa njia fulani aina moja au nyingine na Afrika ya Kusini. Nimlete sasa Dr. Brevias Kayoza. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, anajiunga nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kayoza, nimetanguliza hapo kueleza umuhimu wa Afrika Kusini kama kitovu cha uchumi. Hebu angazia hilo.
Kwa kweli uchaguzi huu unafuatiliwa sana na watazamwa sana kwenye rubaa za kiuchumi. Kama ulivyoanza kusema, Afrika Kusini ni kitovu cha uchumi barani Afrika, ni miongoni mwa vitovu vikuu vitatu ndani ya bara Afrika: kusini mwa Afrika yenyewe Afrika ya Kusini, na magharibi mwa Afrika ambayo inachukuliwa kama kitovu cha katikati ya Afrika, Nigeria, na kule kaskazini ni nchi ya Misri. Lakini muhimu pia ni kwamba kwenye ukanda wa SADC kwa mfano, ni nchi ambayo tunasema kiongozi kwenye masuala haya ya uchumi mpana. Na hasa kuna maeneo makubwa matatu yanaangaliwa. Eneo la kwanza ni suala la Afrika Kusini kama kitovu cha uchumi huria. Ukumbukwe kwamba kwenye uchaguzi huu chama kinachoongozwa na Julius Malema cha FFF chenyewe ni kama kina ajenda za za kubomoa mfumo wa uchumi huria, kikijizatiti zaidi kwenye maeneo ya uchumi wa dola, kinavyozungumza juu ya kusambaratisha sekta kwa mfano ya ubinafsishaji, wakiwa na hoja za kihistoria. Kwa nchi zinazozunguka eneo hili, ukanda wa SADC na Afrika kwa ujumla, wachumi wanajaribu kuliona kwamba ni uchaguzi ambao kama IFF kwa mfano itafanya vizuri zaidi, bila shaka kutakuwepo na changamoto kubwa sana kwa jinsi ambavyo uwekezaji kusini mwa jangwa la Sahara unafanyika. Ikumbukwe hapa kwa takwimu, uwekezaji wote katika masuala ya teknolojia, miundombinu na maendeleo ya kisasa ya ubunifu, kitovu cha Afrika Kusini, yani Afrika Kusini inachukua 43% ya uwekezaji huo wote katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hiyo ukitetereka katika eneo hilo, bila shaka athari msambao kutoka Afrika Kusini kuja maeneo kama Tanzania na mengine inaweza kuathiriwa. Eneo la pili ni swala la uongozi kwenye masuala haya ya kiuchumi, kwa sababu Afrika Kusini kwa muda mrefu sasa imekuwa ni taifa ambalo ukitazama uwezo wake wa kujaribu kuwa na njia mpya za kukuza uchumi hasa kutegemea uwekezaji, imekuwa ni taifa kiongozi. Na kwenye maeneo yetu ya Afrika Kusini au kusini mwa jangwa la Sahara, SADC na Afrika Mashariki, vitovu vyetu ni viwili, ni Kenya na pia ni Afrika Kusini. Kwa hiyo inatazamwa kwamba kama mchuano uliopo, na hata kama ANC hakitapata majority, hakitapata watu wengi ndani ya bunge, ikikamtaka Malema aweze kuamua ni serikali itaendeshwaje, bila shaka tunaweza kuona siasa mpya za kuendesha uchumi wetu. Eneo la mwisho ambalo ni muhimu sana ni swala la uhamiaji au watu wanavyotoka sehemu moja kwenda maeneo mengine. EFF, chama cha Malema, wanaamini kwamba ni vizuri watu waruhusiwe kuingia Afrika Kusini. Chama cha DA wenyewe hata kama waseme moja kwa moja, lakini naona kwamba sio watu ambao wako tayari kufanya hivyo. Kwa ANC, kwa watu wengi wanafikiria kwamba ushindani ilionao itakuwa ni vigumu sana baada ya uchaguzi kuweza kudhibiti athari ambazo zimekuwa zikitokea pale ambapo watu wanaotoka nje ya Afrika Kusini, hasa Waafrika wenyewe, kuingia katika ndani ya nchi hiyo, na hiyo inaweza ikawa na madhara makubwa kwa jinsi uchumi wake unavyokwenda, lakini athari mtambao kwenye eneo lote la Afrika, hasa kusini mwa jangwa la Sahara.
Shukran sana kwa tathmini hiyo, Profesa Kayoza.
Asante sana Mridhi, ni fahari yangu kuwa na VOA.
Msikilizaji, hadi hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Mazungumzo ya kutafuta amani nchini Sudani Kusini yanaendelea kwa sasa kati ya pande zinazozozana katika jaribio la kutafuta au katika mbinu za kutafuta amani katika nchi hiyo ambayo inakumbwa na mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Makubaliano yalitiwa saini Mei 16 mwaka huu kati ya vikosi vya waasi wa Sudani Kusini na serikali ya nchi hiyo, na vilevile kuunda msingi wa pande zinazohusika katika mazungumzo kuzingatia kumalizika kwa uhasama na vilevile kufikiwa kwa mustakabali usio na hasia nchini Sudani Kusini. Kati ya yale ambayo yalitarajiwa kwamba yatafanyika baada ya mchakato huu ni kuishia na uchaguzi wa kitaifa. Ilitarajiwa kwamba huo uchaguzi ungefanyika kabla ya mwisho wa mwaka huu. Wizara ya mambo ya nje ya Kenya imesema kwamba makubaliano hayo yapo na yanawakilisha hatua ya kwanza katika mazungumzo yanayoendelea, ambapo pande zinazozozana zimeahidi kwamba zitajitolea kukomesha hasia na uhasama. Hasa vyama vinavyotoa wito kwa watu wa Sudani Kusini kushiriki kwenye mazungumzo ya kujenga, kukuza mazingira ambapo madai yanaweza kushughulikiwa kwa amani. Pia wanakubali kufungua maeneo ya kisiasa ambapo wananchi wanaruhusiwa kushiriki na vilevile kutoa mawazo yao kwa njia ya amani na kwa heshima. Lakini baada ya yote hayo, kumeanza kuwa na uvumi wa hapa na pale kwamba huenda mazungumzo hayo yakasambaratika, na imebidi serikali ya Kenya kusisitiza kwamba mazungumzo bado yanaendelea. Tuungane sasa na Profesa Nasoro Kitunda, yuko Dar es Salaam, anafuatilia siasa za kieneo. Dr. Kitunda, nipe tathmini yako kuhusu uvumi huo ambao umekuwepo kwamba huenda mazungumzo haya yakasambaratika na kwamba hali si nzuri kama ambavyo ilionekana wakati wa kutiwa saini tarehe 16 mwezi huu wa Mei mjini Nairobi.
Ni kweli kama wanavyosema, mchakato wa kutafuta suluhu Sudani ya Kusini umekuwa wa muda mrefu sana. Kumekuwa na mvutano pande mbili hizi za wasimu wakubwa hawa Dimaria ya Kimashal pamoja na Salva Kiir, na kikubwa ni maslahi ya pande zote, na hasa pande ya upinzani juu ya serikali ya Salva Kiir, ambayo ndiyo imekuwa mkutano wa muda mrefu sana. Na mashaka hayo ya watu juu ya mchakato huo wa utiaji saini wa mkataba huo ambao lengo lake ni kuleta suluhu hasa katika Sudani ya Kusini, nafikiri ni kofu za msingi, kwa sababu uzoefu unaonyesha mabatano mengi ya kutatua migogoro katika ulimwengu, katika bara la Afrika, umekuwa ukitizama zaidi masuala ya kisiasa kuliko masuala ambayo yanagusa watu. Na haya unaweza kuyaona, wanasiasa nadhani tukukaa kwenye meza na kuzungumza masuala ya namna gani leo wanaanza wakazani ikawa ni suluhu hasa katika matatizo yetu mbalimbali katika bara la Afrika, ambayo kwa uzoefu imeonyesha sio njia sahihi. Na ndio maana unaona siku zote mambo haya yamekuwa yakiparaganyika pale ambapo mkataba unatiwa saini, lakini utekelezaji wa mambo hayo umekuwa augusi chini, hasa kwa walengo ambao nafikiri kwangu mimi ni wananchi, lakini pia hasa madai ya wapinzani juu ya kutaka pia kunufaika na keki ya taifa, ambayo nafikiri kwa muda mrefu imekuwa imekuwa kutofanyika. Kuna makosa ambayo yanafanyika hasa katika makubaliano haya ya amani, na makosa yenyewe ni hayo kwamba tunadhani tukigawana vyeo, tukiaidiana vyeo, tumetatua matatizo, lakini kuna mambo zaidi ya vyeo ambayo nafikiri mikataba mingi haitizami. Masuala ya uchumi, keki ya taifa inagawanywa vipi, rasilimali za nchi zinagawanywa vipi, nafikiri imekuwa ni kiini ambacho kimekuwa kikikwamisha migogoro mingi hasa katika bara la Afrika kuweza kukamuliwa.
Sasa baada ya kutiwa saini kwa makubaliano hayo ambayo hayakuwa kwa wazi kwa vyombo vya habari wiki kama mbili kama nilivyosema zilizopita, na yakaitwa makubaliano ya tumaini, ambacho kama unajua ni Kiswahili kwa neno la Kiingereza hope, ni kwamba kumetokea tetesi na vyombo, baadhi ya vyombo vya habari vikiripoti kwamba kuna kati ya wale ambao walikuwa washiriki kwenye mchakato huu wamejiondoa, hapa wakitaja Generali Stephen Bwoy Rolnyang ambaye ni mwenyekiti na pia kamanda mkuu wa hicho chama kinachoitwa Sudan, South Sudan Patriotism Movement Army, kwamba alikuwa ametishia kujiondoa na kwamba hali hiyo imeleta mtafaruku. Lakini serikali ya Kenya kwa mujibu wa Sudan Tribune, hili gazeti, inasema kwamba hizo zilikuwa ni fununu tu au ni uvumi tu ambao ulikuwa unaenezwa. Lakini sio mara ya kwanza ambapo tunaona kukitokea mazungumzo kama haya, kuna watu wanajivuta katika mchakato wenyewe. Unadhani ni kwa nini hili linatokea mara kwa mara, ukizingatia kama tulivyosema huu ni mchakato umekuwepo kwa muda mrefu na umekuwa na dosari zake chungu nzima?
Kikubwa ni maslahi, kwa sababu kinachogombaniwa hapo watu namna ya kunufaika na mkataba huo. Yapo mambo ambayo huenda upinzani wanayahitaji, kama mfano mambo ya kuhakikisha kwamba wanapata ajira za kudumu, mambo ya kuhakikisha kwamba hawatostakiwa, mambo ya kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi zitakuwaje, zitagawanywaje, lakini amani itasimamiwa kwa kiasi gani. Ni mambo mazito, na una maana huwa anasema mambo haya yanatokea watu kujiengua, unakuta kwamba watu hawaoni hayo matumaini ambayo yanazungumzwa.
Ni kushukuru sana Profesa Nassoro Kitunda kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Shukrani sana ndugu.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hii leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, upande wa pili nilikuwa naye Fiona Wamaji kama mwelekezi wetu. Kutoka hapa studio, mimi naitwa BMJ Muridhi, nakutakia siku njema, usiku mwema pahali popote ulipo. Tuonane wakati mwingine, Mungu akijalia. Kwaheri.